Papasakok man. Pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man. Sveiki, FM99 klausytojai. Čia vėl Vyja ir mes kalbame su keliaujančia kūrėja ir mokytoja Greta Germanavičiūtė. Labas, Greta.
Labas.
Dar kartą sveika. Greta, mes prieš tai kalbėjom apie tai, kaip reaguoja tavo tėvai į tai, kad tu išvykai. O tai jau suprantama, kad visi tėvai išgyvena ir nori, kad vaikams viskas būtų gerai ateityje. Ir ar nebuvo, man labai įdomu, ar tu nesusiduri su tuo klausimu, sakykime, savo giminėje ir artimųjų žmonių rate. O tai kas tu esi? Tai kuo tu užsiimi? Tai kaip tu pensijos sulauksi? Ir maždaug tokio, ar yra va, tu tokių dalykų, kurie žmonių, kurie nori kažkokio daugiau konkretumo iš tavęs?
Tai nuolatos, tai man čia ir yra turbūt vienas sunkiausių tokių momentų, kaip į tai atsakyti. Nes nežinau, kai paklausi manęs apie pensiją, tai aš net nežinau, ar aš tos pensijos sulauksiu, žinai. Tai va, gal tas mane ir veda į priekį, kad dabar daliai dalykus.
Jeigu tu taip garsiai pasakysi savo mamai, tavęs neišleis, man atrodo, atgal į Vietnamą.
Taip, bet nuolatos sulaukiu šitų klausimų ir man atrodo, ką reikia išmokti daryti, tai parodyti jiems kažkokius savo rezultatus, ką padarai ir kuo gyveni, nežinau. Mhm. Nu, čia vis dar aš nemoku niekaip šito iškomunikuoti gerai su jais. Bet nuolatos šitus klausimus turiu, bet man atrodo, kad tėvai ir visi artimieji, jeigu mato, kad tau yra gerai, tai jie ir pradeda tikėti tavim irgi.
O ar tau gerai?
Man gerai.
O Greta, kur yra tavo namai? Bet ką tu vadini namais?
Mano namai yra visur. Man atrodo, čia gal ta kelionės ir išmoko, kad neprisiriš gal per daug prie vietų ir gali pasidaryti namai ten, kur esi.
O prisirišimas prie žmonių? Nu, tarkim, prie vietų taip, o žmonės. Man labai įdomu, kai keliauji, susipažįsti, susidraugauji, įsimyli galų gale, ar ne? Merginoms taip. Tai būna jaunoms.
Būna visiems, ne tik merginoms ir ne tik jaunoms.
Supratau. Tai va, apie tai ir kalba. Kaip, sakykime, gerai, prie vietų neprisiriši, kaip žmonės?
Su žmonėm irgi panašiai. Nu, ta prasme, gal net ne tie, kad neprisiriši, bet gal net neliūdna pasakyti iki tiem žmonėms, su kuriais leidi laiką arba su kuriais atrandi šeimą kažkokią irgi, nes, kaip ir sakiau, turėjau Indonezijoje mamą savo. Tai kiekvienoje vietoje, kur keliauji, atrandi žmonės, kurie yra tau artimi ir kurie pasidaro tavo mini šeima.
Bet tu neveltai pasakyji, kad neliūdna yra pasakyti žodį iki. Tu visada su ta viltimi, kad jūs dar susitiksi, tai nėra ate visam laikui, ar ne?
Taip, be abejo, dėl to, kad aš tikiu, kad jeigu žmonės, su kuriais mes susitinkam ir su kuriais galim kažkom dalintis, tai turbūt, jeigu tikrai norėsim, tai susitiksim dar kartą.
O tada, Greta, pakalbėkim apie meilę. Ar pasakys, taki kabudėse, taip, ar turi kokį? Ar taip, turi draugą, ar tiesiog artimą žmogų?
Taip, artimą žmogų turiu, bet manau, kad aš artimą žmogų turiu ne vieną.
Pakalbėkime apie tą ypatingą. Man, žinai, kas įdomu, aš apie ką galvoju, kai žmogus daug keliauja, mato daug pasaulio, įvairių kultūrų, aš galvoju, kad labai prasiplečia ribos. Suvokimo ribos, vertinimo, kitų teisimo. Na, sakykime, ar tu kad šiais laikais ką nors teisi, vat už ką nors, kad ai, kaip čia blogai pasielgė, ar ten kažkaip tai, ar smerki ką nors?
Turbūt, kad, nežinau, kartais būna, kad smerki, jeigu pyksti. Bet taip, kad nuolatos smerkčiau, tai...
Man kažkaip atrodo, kad bekeliaujant, turbūt tolerancija išauga iki maksimumo. Ir vat, būtent tas žmonių vertinimas ir buvimas su kitu žmogumi, tiesiog jis tampa gal mažiau pretenzingas, negu gyvenant sėslų gyvenimą, ar ne? Jis daugiau atleidi, arba tiesiog mažiau į ką kreipi dėmesį, daugiau toleruoja, ar tai tiesa? Ar man tik taip atrodo?
Jo, be abejo, tolerancija labai išauga viskam. Bet ir čia dar, bet čia toksai yra, kur... kokios tavo ribos yra, ką tu gali toleruoti kaip žmogus, nes šiaip gali toleruoti daug dalykų, ar ne?
Gerai, tarkim, tai, seksualinės mažumas, tu toleruoji? Čia pavyzdys.
Be abejo.
Nu va, tai sakykim, o daugelis žmonių tai tiesiog smerktų. Tavo rate, sakykim, yra žmonių, kurie yra na kitokie. Ir tau, bet tai tau netrukdo su jais bendrauti.
Visiškai yra. Visi, man atrodo, mano žmonės yra kitokie, jeigu čia kalbam apie normą.
Tai va, ir kas yra normalu, kas nenormalu, irgi prasiplečia. O tai kaip mes toli nuėjom nuo meilės. Kokie reikalavimai yra, pavyzdžiui, meiliai? Pas tave, sakykime, koks turi būti žmogus, su kuriuo tu nori būti? Su kuriuo tu esi?
Tai turi būti nuoširdus žmogus, turėti daug humoro, būti intelektualus. Taip, ir irgi būti labai atviras. Tai va.
O grožis taip toliau, tai jau nesiskaito.
Tai čia grožis toks relatyvus irgi dalykas, nes man atrodo, kartais grožis ateina per vidų. Nu, bet šiaip tai estetinis grožis, tai taip. Tai yra irgi svarbu, nesakysiu, kad ne.
Tai dabar tavo draugas, jisai vietnamietis?
Ne, mano draugas, apie kurį dabar kalbam, tai jis
apie
yra,
tą ypatingai?
Apie tą ypatingai, ne, jis nėra vietnamietis, yra serbo kroatas.
Tai jūsų santykiai yra per atstumą, ar Vietname jūs bendra, ar jisai irgi yra Vietname, ir ką jūs veikiate, žodžiu, viskas jau pasakokis, kad pradėjai.
Taip va, tai dabar mes esam skirtinguose pasauliuose, jis yra Serbija, aš esu Lietuvoj.
Karantinas skiria poras.
Kaip sakai?
Karantinas, sakau, skiria poras.
Taip, bet čia viskas labai gerai, man atrodo labai sveika visiems pabūti šiek tiek su savim. Aš pagalvojau, kad čia šitas karantinas, tai man visai, tokia meditacija su savim, toks pasimatymas su savim visiems turėtų būti. Tai va, tai taip, mes susipažinom Indonezijoje, gyvenom Vietname. Tai gal čia mano tokia Azijos istorija.
Bet Azijoje gana nemažai laiko praleidai ir matai iš vienos šalies į kitą. Tai Vietname jūs abudu esat mokytojai?
Taip.
Tada tu man papasakok daugiau apie savo darbą Vietname, ar ne? Tu esi anglų kalbos mokytoja.
Taip,
kokiu principu ten vyksta mokymas?
Tai viskas vyksta per žaidimą.
O kokio amžiaus vaikus tu mokai?
Tai mokau vaikus nuo 3 iki 10 metų. Jo, čia mano toks intervalas yra.
O tai vienoje klasėje visi sėdi?
O ne.
Nu, aš šitai paklausiu kaip apie laukinį visai kraštą, žinai. Gerai, tada ne. 3 metukai, tai jie visai dar mažučiai yra. Ir su jais tada bandai tiesiog tą anglų kalbą mokyti per žaidimą. Koks tai žaidimas?
Žaidimas tai yra, tai kartu ir žaidimas, kartu ir meninė veikla. Tai ar tai būna piešimas, karpimas, tai būna muzika. Tai būna vaidyba kartais. Tai va, tiesiog viską sutelki, ką jau žinai, ir kaip gali kažką išmokyti. Ir tada pradedi savo klasę. Bet iš tiesų, tai bet apie tuos 3 metų vaikus, supratau, kad tikrai gali būti tokių intelektualių mažų kūdikių.
O tu visą laiką galvojai, kad 3 metų vaikų intelektas kaip saugusios katės?
Nu, žinok, tikrai kartais jie praspjauna kokius nors 6 metus, tai būna tikrai wow.
Atradai tai tiesiog, kad yra ypatingų vaikų.
Visokių.
Ir kaip pasiekimai, ypatingi. Kaip jų anglų kalbos pasiekimai, sakykime, per vieną pamoką, kaip tu jiems, tarkim, nori, tu mokai žodžių, sakykime, ar ne? Tai kaip tu rodai į puoduką ir sakai, kap, ar kaip tu tai darai?
Būna ir taip. Turi tokias korteles ir jų būna dažniausiai nupiešti objektai. Tai arba kartoji 100 kartų, kol kas nors vienas iš jų atkartoja atgal. Tai kaip ir sakiau, yra muzika, kuri yra vienas veiksmingiausių priemonių pasitelkti. Tai gali sukurti dainą.
Ir jie kartoja. Gali,
taip, visiškai. Gali sukurti, jo, dainą, repą. Tai va, gali pradėti piešti, tada jie piešia kartu su tavim ir tiesiog kartais, aš dažniausiai turiu kokius nors 7 ar 10 vaikų klasėje ir bandau su kiekvieno individualiai irgi šiek tiek praleisti laiko. Tai va. Bet viskas yra per repeticiją, man atrodo, čia vienas iš geriausių mokymų.
O jūs paskui koncertėlį darot kokį nors tėvams?
Sau pačiam.
Ar tau yra tekę bendrauti su tavo mokinių tėvais?
Taip. Yra, ir tai buvo toksai pirmas dalykas, kur pagalvojau, negi aš tai tikrai darau.
Bijoja, ar ne?
Negi aš esu ta mokytoja, kur kalbasi jau su tėvais.
Reikia susivokti, kad tu jau esi saugusi tikriausiai, ar ne?
Iš vienos pusės taip. Bet iš kitos pusės sunku su jais susikalbėti, nes dauguma tai anglų kalbos nemoka ir tėvai. Tai va. Tai dažnai tiesiog...
Piešit kartu.
Piešim. Komunikuoju per klasės padėjus.
O Greta, sakyk, o kokia sakykime, tavo mokinių šeima, statistinė, sakykime, šeima, kuri gyvena Vietname, kuriuos tu, sakykime, su kuriais tu bendrauji, kaip jie gyvena?
Tu klausi dabar apie finansinę jų būklę?
Apie viską, ar... apie kokie jų namai, sakykime, ar jie gyvena daugia bučiuose, ten susigrūdus viena šeima, sakykime, į vieną kambarį, ar jie ten gyvena kažkokiuose namukuose, bet tavo aplinkoj, kokie jie yra?
Tai dažnai šiaip pamatysiu vietnamiečių šeimą gyvenančią vienam namukė, susigrūdusią. Mhm. Bet kartu dažnai jie turi namą, aukštą namą, dažniausiai, kadangi vietos nėra labai daug, tai siauras ir aukštas. Ir ten gyvena šeimos, dažnai gyvena su močiutėm, taip, nu, visa šeima toks. Mhm. Ir jo, kur aš dirbu centre, tai anglų kalbos centre, tai žmonės turbūt yra labiau pasiturintys, nes jie gali leisti kažkokį plus.
Mhm, papildomą ugdymą.
Per mokymą, mhm. Taip, tai va, papildomą ugdymą. Tai taip, turbūt jie gyvena šiek tiek geriau, negu paprasta vietnamiečių šeima.
Mhm. O, sakykime, aš dabar taip grinai moteriškas, toks tai gal ir bukokas klausimas. Sakykime, gyvena tokiam, kaip tu sakai, siauras, aukštas namas, ar ne, o kaip tam patogumai, vonios, ar tai yra, ar pasirūpinta, sakykime, tokiais dalykais, ar jie pastato namuką ir paskui bėgioja į lauką ir laistytuvų laistosi?
Aš Vietname gyvenau Hanoj, tai yra sostinė, Vietnamo sostinė, šiauriai, tai viskas ne taip, kaip čia atrodo, kad va išvažiuoji į Vietnamą ir ten laukiniai gimtoj gyvena. Tai ne, viskas ten yra. Turėjom ir karštą vandenį net. Tai visi patogumai yra.
O buvo vietų, kur nebuvo karšto vandens?
Kaip sakai?
O buvo vietų, kur nebuvo karšto vandens?
Taip, Indonezijoje metus, nu, ir kiekvieną kartą, kai ten atsirandu, gyvenam mm-hmm. be karšto vandens.
Mm-hmm. Tiesiog visur jo niekur nėra, ar tik ten,
jo,
kur tu gyveni?
Nebent kokios nors viešbučiuose, jo.
Uh-huh. Gerai, o pavyzdžiui, dar klausimas. Esu girdėjęs čia gal kažkokie legendos ar mitai yra, kad į Aziją nuvažiavęs, pavyzdžiui, šviesus žmogus, tu esi šviesi, aukšta, liekna. Ir kartais tiesiog būna prestižo reikalas vietiniam žmogui nusifotografuoti selfie pasidaryti su atvykeliu. Ar čia yra mitas ar teisybė, ar tau taip yra tekę fotografuotis?
Taip, visiškai. Ir aš tai vadinau pozityviu rasizmu. Uh-huh. Aš tai vadinau taip.
O bet kaip įdomiai skamba pozityvus rasizmas.
Jo, nes uh-huh. bet būtent kaip ir sakai, tai buvo toksai, kur tu eini tiesiog paplūdimio ir su tavim nori nuo tos nusifotkinti, tai uh-huh. kur tave kiekvieną kartą sustabdo ir tu nesijauti jaukiai. Tai va, tai šitas yra tikrai. Uh-huh. Vietname šito yra mažiau. Jo, sakau, Vietnamo šiaurė yra tiesiog šaltesni šiek tiek žmonės. Uh-huh. Palyginus su Indonezija, arba palyginus su Kambodžia. Tai va, bet čia ne mitas, taip būna.
Uh-huh. O paminėjai Kambodžą, tau teko gal gyventi ir Kambodžoje, ar tik keliauti?
Teko tik keliauti, uh-huh. jo. Tai Kambodža irgi dar viena visai kitokia patirtis ir istorija, turbūt. Tai Kambodža yra vien, turbūt labiausiai skurdžiausia šalis uh-huh. iš visų šitų trijų, kuriuose uh-huh. šiek tiek ilgiau daleidau laiko. Tai va, bet labai atviri ir nuoširdų žmonės ir nu, labai įdomi atmosfera, tikrai. Reikėtų nuvažiuoti arba reikėtų daugiau apie tai kalbėti.
Aha, o dar va, dabar man kilo klausimas, tavo paskutinė veikla, kiek aš žinau, yra susijusi su, na, taip įdomiai skambės, kūrybinė veikla susijusi su vos ne šiukšlių perdirbimu, ar ne?
Taip, visiškai teisingai.
Kas man labai įdomu yra, pristatyk, ką tu dabar kuri?
Nu, aš pasakysiu taip, kad labiausiai mėgstu tai pristatyti, tai Lidl plastiką.
Lidl plastiką, mhm. O konkrečiau?
Konkrečiau, tai renku suplyšusius arba panaudotus maišelius plastikinius uh-huh. ir juos tikrai Lidl. Mhm. Ir darau tokius patvaresnius kitus maišelius. Arba
aksesuarus kažkokius gaminė, aš taip suprantu, ar
taip.
Ne?
Mhm. Taip.
Aš suprantu, kad tai yra kas tai yra išskirtinio kažkokio modelio. Aš kaip suprantu, aš mačiau. Tai yra kuprinės, ar ne, gali būti su labai įdomiais, ryškiais irgi akcentais. Tai gali būti kažkokie rankinės, piniginės, ar ne, kas dar gali būti, diržai galbūt.
Taip, be abejo, viskas, ką įsivaizduoju, tai viskas gali būti. Ir aš dabar tavęs... aš daugiausiai dirbu su kuprinėm, jo.
Ir aš tavęs norėjau paklausti, žinai ko, kaip atėjo šita mintis, aš galvoju, jeigu tu daug, nežinau, vėlgi, gal yra kažkoks pas mane stereotipas irgi susidaręs, kad Azijos šalyse gal kol kas dar neatėjo žmonių, gal taip gerai nepasiekia kaip mūsų, sakykime, rūšiavimas arba tas gamtos tausojimas. Ir ar tai nesusiję su tuo, kad ten, na, žmonės gal netaip atsakingai šiukšlės rūšiuoja ir tu pastebėjai, kad ten nušteršta ir kažkaip jame įsigelbėti rinkti šiukšlės ir ar kažkas tokio. Čia aš, mano spėjimas. Ar
be abejo, taip, tai jo, tai visiškai taip, man atrodo, viskas prasidėjo, kai tiesiog nuvažiuoji prie vandenyno po 1 ar 2 metų ir tada pamatai, kad pilna visur šiukšlių. Arba gyveni tokiam 8 milijonų mieste, kur yra begalė žmonių ir kur yra begalė plastiko ir taip, nu, pavyzdžiui, Vietname tai yra rūšiuojama, bet daug mažiau, nu, nes daug daugiau ir žmonių. Tai viskas vyksta tokia didesnėm biškelį aplinkim.
Tai kaip tu ir minėjai, nuvyksti prie vandenyno, pamatai, kad visa pakrantė nusėta yra maišeliais, ar ne, ar kažkokiu plastikiniais, ir tu pradedi iš tokio beviltiškumo juos rinkti, tam, kad nors kažkiek tai atrodo prisidėti prie to, kad, na, išgelbėti tą gamtą. Ir tada ateina idėja, kad kažką galima iš to dar padaryti, ar ne?
Jo, čia toks labai gražus, paradoksalus toks momentas atsitinka, kad, va, taigi galim pernaudoti tai, ką turim, arba tai, ką prišiukšlinom. Kodėl ne?
Ir man, žinai, tokia labai mintis, aš taip, vos ne, jau man mintysė toks reklaminis šūkis, nusipirk šiukšlę. Ta prasme, kad jeigu žmogus tingi eiti rinkti šiukšlės ir valyti pats ten tą gamtą, tai jis gali sumokėti pinigų ir nupirkti, sakykim, tą paslaugą, ar ne, kad kažkas jau už jį yra surinkęs tą šiukšlės. Bet šiaip šitą idėją, tai vis tik galima remtis į gamtosaugą ir būtent jinai atėjo iš tokių humanistinių paskatų, ne dėl to, kad tiesiog plastikas būtų labai puikiai medžiaga darbui.
Jo, labiau atėjo, kad to plastiko yra visur ir viskas yra plastikas, vis daugiau ir daugiau aplink mus. Ir tiesiog, man atrodo, Vietname aš kiekvieną dieną gaudavau labai daug plastikinių maišelių. Aišku, visą laiką turi teisę pasakyti, ne, man nereikia to plastikinio maišelio, bet tu matai, koks yra naudojimas to. Tai va, tai per tokį turbūt. Ir plastikas nėra tokia bloga medžiaga tikrai. Ir dirbti. Labai įdomus dalykas.
Dirbti esu tikrai ir man atrodo, kad ir dėvėti aksesuarus, tai yra šiais laikais, tai yra madinga, naudinga ir, sakyčiau, sąmoninga, nes tai parodo žmogų sąmoningumą. Dar sugrįžkim prie tavo tos pagrindinės veiklos, iš kurios tu gyveni, iš mokymo, ar ne? Tai aš dar noriu pasiklausti apie vaikus. Sakykime, ar Vietname, o Indonezijoje tu mokytoja irgi šiek tiek dirbai, ar ne?
Ne, Indonezijoje aš tiesiog darydavau tokius workshopus labiau, su vaikais irgi.
Su vaikais, ar ne? Aha. Tai man labai įdomu, bendraujant su vaikais, sakykim, ar jie panašiai elgiasi kaip ir Lietuvos mokyklose, pavyzdžiui, nori įtikti mokytojai, pataikauja, dovanoja atvirukus savo pieštus, atneša vaisių ir panašiai. Ar jie taip pat daro ir Vietname?
Oi, net nežinau, nu, matant tas buvimas mokytojų, tai toks labiau buvimas draugų su vaiku. Tai taip vyksta. Ir kai tu esi to vaiko draugas, tai aišku, gauni ir guminuką per pertrauką kartais. Tai va, tai pasidalini su jais. Ir atneša ir atviruką kartais.
Atneša.
Taip, jeigu ką nors gražiai nupiešia.
Gal jau turi kažkokią kolekciją tokių atvirukų?
Turiu turbūt kelis piešinius iš kelių vaikų. Aha. Bet iš tokių, aš labai kaupiau tokius vaikus, kurie niekada neklausydavo. Ir nelabai norėdavo mokytis, tai aš tada jam duodavau kokią nors užduotį. Ir tada aš atradau labai talentingus vaikus per va tą piešimą. Nes supratau, kad jiems visiškai neįdomu ta anglų kalba.
Bet jie nori
neįdomu
piešti.
Jie mokytis. Bet jie yra menininkai. Būsimi, nežinau, viena, esu tikra, kad vienas mano mokinys bus architektas.
Nuostabu. Tikrai. O tu pasakyti tėvams jų? Tai, kad žinotų, į kur orientuotis.
Taip, be abejo. Aš sakiau, kad gal nereikia čia jam būti tiesiog. Gal jam reikia kažkur kitur eiti arba turėti tas pačias meno pamokas anglų kalba. Tai būtų jam daugiau naudos, negu būti su visais kartu. Ir tiesiog bandyti iš to pabėgti, nes jis nori piešti. Nu, toks.
Bet čia gerosios tos istorijos, kurios tikrai džiugina, atrodo, džiugu, kad yra tokių žmonių kaip tu, kad yra tokių nesavanaudiškų mokytojų, kurie neteks vieno mokinio, sakykime, iš savo klasės, pasiryžus netekti, bet užtikrinti, sakykime, vaiko tą, tokį pasistengti bent jau vaiko gerovėje, jo ateičiai. Tai labai žavinga, tu esi nesavanaudė, tai akivaizdu.
Taip, tai reikia, man atrodo, stebėti mažus žmonės, apie ką jie. Tai jeigu mane matysim, kokie jie kaip vystosi, tai tada kaip mes galim pasirūpinti, kas jie bus, nu, žinai, toks.
Greta, o dabar klausimas, mes irgi, matai, kaip laikas greitai eina, visada.
Labai greitai.
Visada man jo kažkaip pritrūksta su pašnekovais. Dabar dar tokį klausimą turiu tau. Ar tu grįši į Lietuvą kada nors gyvent?
Gali būti, nežinau.
O turi tai planuosi? Nu, maždaug būna žmonės sako, vat, dabar 5 metus padirbėsiu, ten ir ten, padarysiu tą ir tą, susirinksiu tokią teisumą, ten pinigų. Aš suprantu, tu dirbi tikrai ne dėl pinigų, nes aš abejoju, turbūt į piniginę lyg ir nenorėčiau lysti tavo, bet aš abejoju, kad ten labai didelis užmokestis yra už darbą, kur tu dirbi. Tai kokie pas tave yra, sakykime, kriterijai, kada tu, tada, kada tavo planuose yra grįžti į Lietuvą, jeigu yra?
Nu, tai žiūrėk. Aš nebeplanuoju nieko, žinok, jie. Nu, nes pagal, nu, aš planavau grįžti dabar į Lietuvą, bet nesigavo, grįžau anksčiau. Ir dabar aš gyvenu Lietuvoje ir nežinau, kiek laiko dar reikės gyventi.
Reiškia, tai, pas tave nėra tokio va, dabar plano, kad baigsis karantinas ir aš skrendu atgal į Vietnamą.
Kol kas nėra, nes, nu, nežinia, kada tai baigsis. Ir turbūt dar šiek tiek pabūsiu čia, taip, turbūt pabūsiu Europoje, norėčiau dar aplankyti Balkanus, turbūt, nežinau, dar
kur. Ir aš žinau, kodėl tu nori tuos Balkanus.
Taip, žinau, kad tu labai nori apie meilės temą pakalbėti.
Labai aš noriu meilės temą pakalbėti, nes visoms merginoms būna įdomu apie meilę pakalbėti. Tai velnės neliko mums laiko, tu labai laikeisi šauniai ir nieko per daug nepapasakoji tą temą. Bet, žinai, jau einant į pabaigą mūsų laidai, visada kiekvieno savo pašnekovo prašau kažkokio palinkėjimo žmonėms, kažko tokio, ką galėtų pasakyti, patarti. Ir aš noriu iš tavęs išgirsti, žinai, žmogus, kuris neplanuoja, kuris, na, nežino, kaip klostysi, sakykime, gyvenimas, bet žmogus, kuris daug pamatęs, patyręs ir yra intelektualus, protingas, patarimo jaunam žmogui, kuris jaunuoliui, merginai, kurie baiginėja gimnaziją ir jų tėvai jam sako, baik universitetą, tada būk kuo nori, arba dar kokiu nors ten primeta savo valią, o jisai nori, pavyzdžiui, keliauti, o jisai nori važiuoti į Afriką ir būti savanoriu. Ką tu patartum tokiems vaikams, ar paklausyti tėvų, pasimokyti ir tada išvažiuoti, ar tiesiog maut pagyvent taip, kaip nori, ir tada laikui atėjus grįžt. Tiesiog ką tu patartum?
Nu, aš patarčiau, tai nebijot eksperimentuot, nes visą laiką atsiras būdų, jeigu tikrai kažką nori daryti, tai nu, visada atsiras būdų kažkaip tai gyvendinti. Ir apie mokymasi, tai aš tai noriu patart, kad visi mokytumėmės savarankiškai, jeigu irgi norisi, ir jeigu yra kažkas, kas domina. Tai va, tai mokytis, man atrodo, yra labai svarbu, bet gali mokytis iš savęs ir su savim. O nežinau, dėl stojimo mokytis, tai irgi, jeigu norisi mokytis, nes tikrai yra žmonių, kurie nori mokytis, tai taip. Bet jeigu tik tėvai sako, nu, tai tada nereikia.
Žinai, ką aš pasakyčiau, Greta, aš manau, čia kiekvienam labai svarbu turbūt atrasti gyvenime tokį gerą mokytoją, kokį atrado tavo mokiniai savo laiku, ar ne? Ir aš linkiu visiems mūsų klausytojams ir tiems, kurie galbūt planuoja, galvoja, ką ateityje daryti, kur išvykti ar neišvykti, likti Lietuvoje. Svarbu yra tikėti savimi, rasti gerus mokytojus, ir kuriais galima pasitikėti. Na ir nebijoti, kaip ir sako Greta, nebijoti eksperimentuoti. Ačiū, Greta, kad buvai šią valandą su mumis. Ir iki kitų kartų.
Ačiū tau. Nu, iki.
Papasakok man. Pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man.